Þú ert að hlusta á uppástand. Umræði efnið þessa dagana er samkennt. Kristín Eiríksdóttir, rithöfundur.
Börn sem eru að tilengja sér tungumálið leika sér með orð. Til dæmis finnst þeim áhugavert að segja það sem foreldrar þeirra vilja ekki heyra við matarborðið og þau rannsaka líka styrk orða. Ýmist er maður heimsins besta foreldri eða alheims sögunar glataðasta. Þau elska öklasokka en hata náttföt og ég man eftir því þegar ég sjálf var á þessu skeiði og elskaði morgunsjónvarp barnanna en hataði spagetti bolognese að mamma gerði athugasemd við þetta. Hún sagði, ekki elska hluti, Stína mín, elskaðu fólk. Og hún sagði líka, ekki hata hluti, Stína mín, hataðu frekar fólk. Ég held ekki að mamma hafi sérstaklega verið að hvetja til náunga haturs eða ég tók því ekki þannig. Vissi að auðvitað eigum við sem mest við megum að elska náungan. Það sem mamma var að meina var að ég ætti ekki að spandera mínum rándýru tilfinningum á hluti. Hún var að draga línu á milli hluta og fólks og hún gerði það upphátt vegna þess á því er þörf. Það er róttækt og það stríður gegn straumnum. Nýlega las ég frétt um áhrifavald sem hannaður var á gervigreind. Náungin sem bjó til uppskriftina fyrir gervigreindina er umboðsmaður fyrir áhrifavalda og sagði í viðtali að hann hefði verið orðinn svo þreyttur á að díla við fólk af holdi og blóði og var mjög fegin hvað gekk vel hjá draumastúlkunni hans sem er komin með ótal fylgjendur og auglýsingatekjur sem fara óskert í vasa umboðsmanns. Hún er dugleg í ræktinni, góð að gera smúði og salat og notar alls konar lífrænan bómullarfatnað og sjálfshjálparfrasa og þar hvarf línan óljósa endanlega milli hluta og fólks. Ég segi óljósa vegna þess að munurinn á draumastúlkunni sem hönnuð er af gervigreind og fyrirmynd hennar er svo sára lítill og ég spyr þegar manneskjan hefur gengist við því að gildi hennar er markaðsgildi er þá ekki verið að nota hana eins og tæki? Hefur hún þá eitthvað það að segja sem gert er við hana? Er henni sjálfrátt? Er þá ekki búið að skipta henni út fyrir hlut? Hvar endar hún eiginlega og hvar byrjar hún? Þarna sem andlitið á henni nánast snertir linsuna á meðan hún talar til eilíðarinnar án þess að vita hverjir horfa eða hlusta. Hvernig þarf hún að vera til þess að fylgjendur hennar missi ekki áhuga? Hvernig vilja þeir hafa hana? Vilja þeir að hún sé hún sjálf? Hvað sem hún er, á hvað hún það sjálf? Á hún sig sjálf? Er hún frjáls samkvæmt skilningi markaðarins til þess að vera einsleitt eða frjáls eins og þarf að berjast fyrir? Er hún frjáls í meginatriðum? Frjáls til að gera það sem öðrum hefur dottið í hug á undan henni eða frjáls til að sjá við allri félagsmótuninni átta sig á að hve miklu leiti hún er tilbúningur? Hefur hún tíma til þess? Þarf hún ekki sinna vinnu? En er hún þá frjáls? Ef manneskja er orðin hlutur, missir hann þá líka mannréttindi sín? Er hann þá orðin eins og þrælarnir í Kongó sem sækja kóbaltið sem þörfur á til að hægt sé að búa til snjalltæki og rafmagnsbíla? Eða fólkið sem svífurt er í hverju skrefi sem það tekur eftir að það þarf að flýja heimili sín vegna afleiðinga nýlendustefnu Vesturlanda? Hvaðan kemur annars öll þessi afmennskun? Og hverjum skyld hún henta? Hver allir græði mest á henni? Það er allavega ekki áhrifavaldurinn og heldur ekki fylgjandinn. Og við báða vil ég segja, það er hægt að hata fólk og elska fólk en ekki eiga fólk og heldur ekki afsala sér mennsku sinni. Sá gjörningur á sér bara stað í huga þess sem ætlar að brjóta á öðrum og þar með sjálfum sér. Fólk er þá búta niður í nærmyndir á líkamslutum eða líka með þess gerður að tæki. Því er breytt í tölur í kerfi sem ætlar að hafna því eða þau eru kölluð mennsk dýr og á þeim er framið þjóðarmorð. Mennska þeirra fer samt ekkert og verður aldrei tekin af neinum í raun og veru. Ekki einu sinni þeim sem fremja ódæðin. Þau setja líka uppi með mennsku sína. Elsku áhrifavaldur, elsku fylgjandi, þið eruð ekki hlutir. En ég veit samt ekki hvort þið eru frjáls. En ef þið segist eru frjáls, séu þið frjáls. Verið þá nógu frjáls til þess að virða ykkur sjálf og hvert annað og sjá Þið eru myrkur skógur og forn en líka bjartur og helgur eða eins og Thomas Tranströmer orti í ljóðunum Madrigal. Við erum aldrei án vonar. Alvarlegustu glæpir upplýsast aldrei þrátt fyrir viðleitni margra lögreglumanna. Á sama hátt er einhver staðar í lífi okkar mikill óupplýstur kærleikur.